saarnaajan 5. luvusta ja kestä 9 eteenpäin. Jotenka nouskaamme kuulemaan Jumalan sana Jumalan ihmisille. Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kyllikseen, eikä voittoa se, joka rakastaa rikkautta. Tämäkin on turhuutta. Varallisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin, mitä muuta etua siitä on omistajalleen, kuin että hän näkee sen silmillään. Työntekijän uni on makea, söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaan kylläisyys ei anna hänen nukkua. Raskaan onnettomuuden ollen nähnyt auringon alla. Olen nähnyt auringon alla. Rikkauden jo, joka on säilytetty onnettomuudeksi omistajalleen. Tuo rikkaus voi kadota onnettoman tapauksen vuoksi, ja jos hänelle on syntynyt poika, tämän käsiin ei jää mitään. Yhtä alastomana kuin hän tuli äitinsä kohdusta, hänen on mentävä pois. Vaivansa näköisen hedelmistä hän ei voi viedä mitään täältä mukanaan. Tämäkin on raskas onnettomuus. Hänen on mentävä aivan niin kuin hän tuli. Mitä hyötyä hänellä on siitä, että hän on nähnyt vaivaa tuulen hyväksi? Kaikki päivänsäkin hän kuluttaa pimeydessä, ja paljon on hänellä surua, kärsimystä ja harmia. Katso, minä olen, mitä olen huomannut. Hyvää ja sopivaa on ihmisen syödä ja juoda nauttia hyvää kaiken vaivan näköisä ohessa, jolla hän vaivaa itseään auringon alla vähinä elämänsä päivinä, jotka Jumala on hänelle antanut. Se on hänen osansa. Sekin on Jumalan lahja, jos hän antaa jollekin ihmiselle rikkautta ja varallisuutta ja sallii tämän nauttia siitä, saada siitä osansa ja iloita vaivannäköisä ohessa. Ihminen ei silloin tule paljon ajatelleeksi elämänsä päiviä, kun Jumala suostuu hänen sydämensä iloon. Isä, kiitoksia sinun sanastasi, kiitoksia, että käydät Tommia sinun instrumenttinesi, kun hän toimittaa tämän pyhän sanasi meille, Herra, avuksi, ohjeeksi ja nuhteeksi. Herra, kiitoksia, että henkesi on hänen päällään ja kiitoksia, että olet meidän kanssamme läsnä sanasi kautta. Sinun nimessäsi Jeesus ja Pyhän Hengen voimassa minä rukoilen. Aamen.
No niin. Aloitan näyttämällä teille mainoksen.
En lupaa joka kerta sitten pitää tätä multimedia showta, älkää huolestua. Eli kyseessä on uusi suomalainen lottomainos. Katsotaan miltä se näyttää.
Tämä lotto voitto syntyä Suomeen, mutta joka päivä me voittajat nousemme ja kohtaamme vihollisen, joka tietää heikkoutemme. Valmistaudumme taisteluun ja yritämme parhaamme, mutta tiedämme mikä meillä on vastassa. Ja juuri kun luulit päässeesi siltä karkuun, se löytää sinut. Se on arki. Toistuva, harmaa arki. Mutta on olemassa jotain, jonka edessä sekin löytyy. Se on meissä kaikissa. Se on kyky unelmoida. Suomalaisten kansallisharrastus. Lotto. Unelmointi on jo puoli voittoa.
Okei. Oli aiheeseen niin osuva, että oli pakko ottaa se mukaan. Väitän, että se vastaus, minkä saarnaaja meille tänään antaa, saa meidät hämmästymään. Se vastaus, jonka hän antaa tähän, kuinka me tästä arjen vankilasta, kuinka me tästä harmaasta arjesta vapaudumme jumalisella tavalla. Väitän, että se on vankila, jos me nähdään elämämme tällä tavalla, kun tämä lottomainos sen esittää. Rukoillaan alkuun. Kiitos Herra, auta meitä näkemään tämän sanan mukainen totuus ja auta sitä johtamaan meidät ylistykseen. Auta meitä näkemään raamatullinen nautinto Kristuksessa. Aamen. Mikä sen parempaa kuin aloittaa tämä uusi vuosi puhumalla rahasta? Oikeammin tämä saarnaajan teksti käsittelee siis tänään köyhyyttä ja rikkautta. Saarnan otsikkona mulla on ollut tämmöinen kuin rikkaus ja köyhyys osana Kristuksen ylistystä ja hänestä nauttimista. Pakene rakkautta rikkauteen antautumalla nauttimaan jokapäiväisistä lahjoista. Laajemminhan kristityn rahan käyttöä käsitteleviä saarnoja löytyy sieltä meidän saarna-arkistosta. Eli köyhyydestä ja rikkaudesta jakautuu tänään kahteen selkeään osioon. Eli ensin on nuo jakeet 9-16 ja sitten lopuksi 17-19. Ja ensimmäisessä osiossa puhutaan siis rikkauksia jahtaavan epätoivosta. Ja sitten ne kolme viimeistä jaetta niin käsittelee rikkautta ja köyhyyttä ylistyksessä. Ja näistä kahdesta osiosta yritän sitten johtaa 8 tämmöistä selkeää ja helposti sovellettavaa pointtia, jotka toivon, että johtaa meidät ylistykseen ja on tekstistä perusteltuja. Muistatte ehkä, mistä koko saarnaajan kirja lähti liikkeelle? Minkä kysymyksen saarnaaja esitti, muistatteko? Eli mitä hyötyä ihmiselle on kaikesta vaivan näöstään, jolla hän vaivaa itseään auringon alla? Siinä heti jakeessa 3. Ja toistuu sitten jatkuvasti siinä edetessä. Saarnaajan puhe alkaa siis tästä taloudellisen tuoton tavoittelemisen kysymyksestä, josta se sitten räjähtää näihin suurempiin teemoihin, ihmisen hetkellisyydestä, ilosta ja kärsimyksestä ja niin edelleen. Eli ollaan siirrytty siitä saarnaajan henkilökohtaisesta matkasta tähän yhteisöllisen näkökulman osioon, tämän poliittiseenkin osioon, jossa siis saarnaaja puhuu ihmisten yhteiselosta. Ollaan aika lailla puolessa välissä saarnaajan kirjaa. Ja palatessaan tähän rikkauden ja köyhyyden teemaan, tämän päivän tekstiä voidaankin tarkastella tämmöisenä saarnaajan sanoman yhteenvetona nimenomaan tästä rahan näkökulmasta. Hän palaa siihen ja hän vetää näitä asioita yhteen tästä rahan näkökulmasta. Tämä rikkaus on turhuutta, tämä keksitty väliotsake, joka siellä lukee, on harhaan johtava, koska siis tämä ei käsittele sitä, että saarnaajan varsinainen sanoma ei ole se, että rikkaus olisi turhuutta, vaan että suuri onnettomuus, jota sanaa saarnaaja käyttää siinä myöhemmin, on nimenomaan tämä rikkauteen kiinnittyvä rakkaus, koska sitten hän käy läpi, luettelee esimerkkejä, että miksi näin on. Mutta aloitetaan jakeesta 9. Pyydän, että seuraatte aina sieltä, eli kyseessä on toi kohta nyt, joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kyllikseen, eikä voittoa se, joka rakastaa rikkautta. Tämäkin on turhuutta. Tässä käytetään tämmöisiä melkein synonyymisanoja kuin kesep, hamon ja tebua muun muassa, jotka siis kaikki, kesep on enemmän tämmöinen niin kuin hopea, raha tarkoittava sana. Sitten on tämmöistä kaksi muuta sanaa, yltäkylläisyys, varallisuus, rikkaus, taloudellinen voitto, saavutus. Eli hän niin kuin alleviivaa tässä kaikenlaista varallisuutta käyttämällä näitä moninaisia sanoja. Saarnaajan auktoriteetin taustallahan on tämä hänen omakohtainen kokemuksensa, jo huomiot siitä, kuinka rakkaus rikkauteen ei tuottanut hänelle nautintoa. Hän on kulkenut sen tien ja puhuu sillä asianmukaisella tunteella, jonka hän näistä kokemuksistaan on saanut. Mutta kontekstina on kuitenkin myös tämä saarnaajan jakeen luvun 4 ja 8. Sieltä muistatte, kun puhuttiin siitä yksinäisyydestä, niin siellä ilmestyy tämä yksinäinen rikkauksien rakastaja, jolla ei ole ketään lähimmäistä, mutta silti hän ei saa muuta kuin vaan kiinnittää niihin rikkauksien huomioonsa. Ja kenelle kenelle hän näkee sitä vaivaa? Vaivaa, kuuluu se kysymys. Se on siellä taustalla vaikuttavana asetelmana. Ja siinä voidaankin nähdä vähän niin kuin ongelman kaksi ääripäätä. Eli saarnaaja henkilökohtaisesti itse etsi sitä onnea, sitä varallisuudesta antautumalla kaikki näihin nautintoihin. Ja toisaalta tämä yksinäinen rikkauden rakastaja sitten pidättyy näistä nautinnoista nimenomaan kiinnittääkseen siihen rikkauden keräämiseen sen huomionsa. Taustalla kuitenkin sama ongelma, halu päästä onnellisuuteen rahan kautta, rahan välityksellä. Varallisuus tuntuu myös vaikuttavan jotenkin olennaisella tavalla meidän ihmissuhteisiin. Varmaan tunnetui kohta, joka tulee mieleen, on Jaakobin kirjeen toisen luvun ensimmäisestä jakeesta, joka kuuluu näin. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesuksen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokouksenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte, istu tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajakkarani viereen, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän, eivätkö juuri rikkaat teitä sorra ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimen eteen? Eli tässä nähdään asetelma seurakunnasta, jossa on hyvin yhteiskuntaluokiltaan hyvin eritasoisia ihmisiä varallisuutensa puolesta. Miten tällaiseen tilanteeseen ollaan päädytty seurakunnassa? Miten seurakunta voi päätyä tällaiseen tilanteeseen, mitä tämä Jaakobin kirje kuvailee? Me vastataan siihen palaamalla tähän saarnaajan kysymykseen. Eli miksi rikkauteen kiinnittyvä rakkaus on sitten suuri onnettomuus? Miksi raha ei tuo kylläisyyttä eikä todellista voittoa? Käydään läpi ensimmäiset 6 pointtia jakeelta. Eli ensimmäinen pointti, miksi raha ei tuo kylläisyyttä eikä todellista voittoa, koska se ei kykene tuomaan todellista tyydytystä, jakeesta 9. Ensimmäisen Timoteuskirjeen luvun 6, jakeesta 6 eteenpäin luetaan, suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaa mitään tuoneet, emme voi myös täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Kysymys on itse asiassa rakkaudesta. Rakkaus on sellainen asia. Meidät on tehty sillä tavalla rakastamaan, että rakastaja janoaa aina lisää. Rakkaus janoaa aina tyydytystä ja siksi sen rakkauden perustana ei voi olla mikään luotu, jota me yritetään laittaa siksi rakkauden objektiksi. Ainoastaan rakkaus Jumalaa on se, joka voi tyydyttää meidän halumme. Varallisuus ei kykene tuomaan todellista tyytyväisyyttä, koska sekään ei luotuna ole rakkauden kohteeksi sopiva objekti. Mennään pointtiin numero 2, joka tulee jakeesta 10. Eli varallisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin, sanoo jae 10. Mitä muuta etua siitä on omistajalleen kuin että hän näkee sen silmillään? Eli pointti 2. Se tuo lisää vaivan näköä. Varallisuus tuo lisää vaivan näköä. Saarnaaja noudattaa tällaista logiikkaa. Kuvitellaan, että sulla on nälkä. Eteesi tuodaan lautasellinen perunoita. Joukolle muuten tuodaan parsakaalia. Terveisiä joukolle. Kohta tuodaan lisää perunoita. Soitaan, että nyt vaikka niitä perunoita. Voi ne olla parsakaaleja. ja pian koko kattilallinen nostetaan pöydälle. Ajattelet näistä ensimmäisistä perunoista. Näistä tulen kylläiseksi. Ajattelet seuraavista perunoista. Nämä voin syöttää perheelleni, lähimmäiselleni ja vaikka muille naapureille. Kun kattiloita alkaa ilmestyä toinen toisensa perään, tapahtuu mitä? Laitat osan säästöön, osan syöt sinä ja perheesi, osan syöt naapureiden kanssa, lisää säästöön, jaat muiden kanssa ja niin edelleen. Alat ehkä myymään jopa perunoita. Palkkaat luultavasti enemmän työntekijöitä pakkaamaan pöydälle tihenevään tahtiin ilmestyviä perunoita. Ja kaikki tämä on siis hyvää. Hyvä asia. Kaupan alalla työskentelevät tällä ehkä ehtivät jo vähän innostuakin asiasta. Siinä on jotain erityisen tyydyttävää, eikö vaan? Jos tunnistat itsesi tästä perunavertauksesta, sinulle on siunattu tämmöinen erityinen tehtävä. Itse et kuitenkaan lopulta saa ymmärrystä, rakkautta tai läheisyyttä tästä varallisuudesta. Et saa siitä ikään kuin jotain sen ulkopuolista hyötyä. Lopulta saat vain olla sivusta seuraajana. Ja 10 sanoo, mitä muuta etua siitä on omistajalleen, kun hän näkee sen silmillään. Saat olla siunauksien jakaja, siunauksien lähettiläs. Olet siunattu siinä tehtävässä, jos olet tyytyväinen tähän osaan. Varallisuus tuo siis lisää vaivannäköä. Pointti numero 3 tulee jakeesta 11, joka puhui siitä, että työntekijän uni on makea, söi vähän paljon tai vähän, mutta rikkaan kylläisyys ei anna hänen nukkua. Pointti 3 kuuluu, sen jonka palkka on oikeassa suhteessa oman työnsä määrään, on helpompi olla tyytyväinen. Kuinka usein olet ajatellut, että minun pitäisi saada ylennys? Minun pitäisi olla kättelemässä presidenttiä linnanjuhlissa, tai minun pitäisi olla opettamassa toisia täältä pulpetista. Ei ole tapahtunut vain yhtä kertaa mullekin, kun katson noita listoja taiteilijoista, jotka on saanut apurahan, jota on itsekin hakenut. Ja kun se oma nimi ei ole siellä, niin siinä ensimmäinen reaktio on, että kenen noista taiteilijoista ei olisi pitänyt saada sitä, kenen tilalla siellä olisi pitänyt olla mun nimi. Minunkin pitäisi saada arvostusta ja palkankorotus. Pidämme itseämme oikeutettuna rikkauksiin. Vaaditaan tällaista arvostusta omaksemme, mutta teemmekö kuitenkaan työtämme antaumuksella ja kiittäen Jumalaa ja tuoden sillä ylistystä hänelle? Onko meidän työmme laulua Herralle? Onko siis sitä päivittäin, kun tiedämme saavamme palkkamme kuitenkin kuun lopussa, joka tapauksessa? Keksimmekö tapoja ehkä tehdä työmme niin, että välttämätön tulee tehdyksi tai että näytämme ahkerilta? Palkkammehän kuuluu joka tapauksessa meille, me ajatellaan. Onni on hyvä omatunto palkasta työssä, joka väsyttää, mutta on iloista laulua hänelle. Onni on sillä, joka ei jahtaa rikkauksia. Mennään pointtiin numero 4, joka tulee myös jakeesta 11 sekä jakeesta 12. Ja 12 kuului, raskaan onnettomuuden olen nähnyt auringon alla rikkauden, joka on säilytetty onnettomuudeksi omistajalle. Pointti numero 4. Se tuottaa rakkautensa siihen kiinnittävälle huolta ja murhetta ja estää näkemästä Jumalan tarjoaman suuremman ilon. Käännytkö ensin pankkitilisi puoleen, kun mietit tulevaisuuden haasteita? Pelkäätkö ehkä kuunnella Jumalan ääntä ja kysyä hänen toivettaan koskien elämäsi missiota? Pelkäätkö joutuvasi luopumaan kotisi turvallisesta lämmöstä, modernista keittiöstä, jääkaapin yltäkylläisyydestä, rajatusta omasta yksityisestä pihastasi, tai mahdollisuudesta istua joka ilta pienessä pöhnässä olut kädessä TV-sarjoja ja elokuvia katsellen. Tai etkö ehkä halua hankkia lapsia sen takia, että he eivät saa mielestäsi tarpeeksi korkeaa elintasoa? Ensimmäinen Timoteus-kirja, luvusta 6, jakeesta 9. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Rikkauksien tavoittelu tuottaa rakkautensa siihen kiinnittävälle huolta ja murhetta ja estää näkemästä Jumalan tien, sen minne Jumala haluaa meitä viedä, suurempaan iloon ja riippuvaisuuteen hänessä. Pointti numero 5 tulee jakeesta 13, joka kuului siis: tuo rikkaus voi kadota onnettoman tapauksen vuoksi, ja jos hänelle on syntynyt poika, tämän käsiin ei jää mitään. Pointti numero 5 kuuluu: rikkauksien tavoittelu saa meidät jättämään lapsillemme mätänevän perinnön. Anna seurakunnalle, laita säästöön, käytä iloisesti toisiin, käytä iloisesti itseesi. Erittäin raamatullista, jos et tee jotain näistä, väitän, että taloutesi on epätasapainoinen. Mutta jos lapsillesi jätetty perintö on ensisijaisesti taloudellinen, olemme vanhempina epäonnistuneet. Se, että he saisivat omistaa todellisen rikkauden aarteen, ei itse asiassa riipu siitä, kuinka paljon ruokaa, vaatteita tai leluja he saavat. Se ei riipu edes siitä, kuinka pitkä heidän elämänsä on. Viides Mooseksen kirja, luku 6, jakeesta 6 eteenpäin. Tutut sanat. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi, ja sidon ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. Pelkkä rikkauksien tavoittelu saa meidät jättämään lapsillemme mätänevän perin. Pointti numero 6 ilmenee vähän niin kuin eräänlaisena yhteenvetona. Siinä on nuo jakeet 14, 15 ja 16, jotka siis puhui siitä, että me emme voi viedä mitään tältä mukanaan. Niin kuin tänne tulimme, me lähdemme. Mitä hyötyä siitä on, kun näemme vaivaa tuulen hyväksi, muistatte sen sanan, se semmoinen, mitä se turhuus tarkoitti, sitä semmoista henkäystä, katoavaa tuulen virettä. Kaikki päivänsäkin hän kuluttaa pimeydessä, ja paljon on hänellä surua, kärsimystä ja harmia. Pointti numero 6 oli siis: se saa meidät käyttämään elämämme päivät tavoitellen vääriä hedelmiä. Kuten mikä tahansa epäjumala, rakkaus rikkauteen tuottaa lopulta sen rakkauden irvikuvan. Surua, kärsimystä ja harmia, sanat, joita saarnaaja käyttää. Se imee meidän aikamme, saa laiminlyömään rakkauden teot toisia kohtaan, ja ennen kaikkea se sokaisee silmämme ja kuurouttaa korvamme todelliselta rakkaudelta Jeesuksessa Kristuksessa. Se saa meidät kuluttamaan päivämme pimeydessä, orjuuttaa meitä ja peittää meidän todellisen ongelmamme. Synnillisen epäjumalia rakastavan sydämemme, joka tarvitsee kipeästi pelastusta, uudistumista, jonka saa jokainen Kristukseen turvaava. Pelastusta ei voi ostaa, vaikka itse sitäkin on luultu kautta historian. Sen saa jokainen, joka katuu syntejään ja on valmis laittamaan kaiken toivonsa ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan, joka kuoli omiensa puolesta, nousi kuolleista, voittaen näin pahan vallan. Miljonäärit järjestää näitä hyvän tekeväisyyskonsertteja, jossa he itse asiassa antaa pois käsittämättömiä summia rahaa. Tai ehkä se on heidän palkka, jota he ei ikinä saanut. Ei ehkä välttämättä edes anna sitä varsinaisesti jostain, jota he olisi jo saanut. Mutta antaako he todella Jeesuksen kriteerien mukaan? Väkisinkin tulee mieleen nämä rikkaat, jotka pani sinne kolehtiin. Pani liiastaan. Ja sitten tämä köyhä leski. Muistatteko, mitä hänestä sanotaan? Hän pani muutaman rovon koko elämisensä. Hän oli valmis uhraamaan koko elämänsä. Rikkauksien tavoittelu saa meidät käyttämään siis elämämme päivät tavoitellen vääriä hedelmiä. No, kuinka me vastaamme usein näiden pointtienkin pohjalta syyllisenä kolkuttavaan omaan tuntoomme? Itse asiassa meillä on ainakin kaksi hyvin tyypillistä luonnostaan tulevaa tapaa vastata. Eli asketismin kautta lunastuminen tai sitten tämmöinen hyvän oman tunnon ostaminen, josta saatiin tämmöisissä suurissa keräyksissä. Se voi olla esimerkki, kun rikkaat tekee tämmöisiä keräyksiä. Ja asketismin kautta lunastuminen tavoittelee samalla tavalla sitä hyvää omaa tuntoa. Ikään kuin tasataan niitä tilejä. Kun en ole osannut tehdä oikein, niin huomenna käyttäydyn vähän paremmin. Paastokin voi olla, kun se tehdään väärällä tavalla, niin se voi ikään kuin sisältää tämän idean tilien tasaamisesta. Jumala ei kuitenkaan toimi sillä tavalla, eikä kumpikaan näistä ole raamatullinen tapa. Eikä se itse asiassa ole sitä, mitä saarnaaja meille tarjoaa hyvän oman tunnon saamiseksi. Ja tässä vaiheessa tuleekin näkyviin se saarnaajan kirjan ilmiömäisyys, hätkähdyttävyys, kun me mietitään onnellisuutta, hyvää omaa tuntoa, nauttimista ja rahan käyttämistä. Eli siirrytään nyt siihen toiseen osioon, joka oli siis rikkaus ja köyhyys ylistyksessä, osana ylistystä. Ja saamme sitten heti raamatullisen vastauksen näihin edellisiin vääriin tapoihin. Eli jakeesta 17. Katso, mitä olen huomannut. Hyvää ja sopivaa on ihmisen syödä ja juoda ja nauttia hyvää kaiken vaivan näkönsä ohessa, jolla hän vaivaa itseään auringon alla vähinä elämänsä päivinä, jotka Jumala on hänelle antanut. Se on hänen osansa. Sekin on Jumalan lahja, jos hän antaa joillekin ihmisille rikkautta ja varallisuutta ja sallii tämän nauttia siitä, saada siitä osansa ja iloita vaivan näkönsä ohessa. Saarnaaja muotoilee tässä ihan selvästi käsitystä, jossa raha hankkii, mutta päämääränä kaikessa on ilo, jonka takana väitän on Jumalan ylistys. Saarnaajan 10. luku ja 19 itse sanoo, hauskuudeksi pidot laitetaan ja viini antaa iloa elämään, mutta raha kaiken hankkii. Aikamoinen toteamus. Kiinnittäkää huomiota siihen, jos aiemmin liikuttiin auringon alla. Meidän kysymyshän oli, että minkä takia se rakkaus rikkauteen on suuri onnettomuus. Ja siellä jakeessa 12 saarnaajahan sanoo, raskaan onnettomuuden olen nähnyt auringon alla. Eli näissä edellisissä jakeissa liikuttiin siellä auringon alla olevassa arkitodellisuudessa. Ikään kuin ilman sitä jumalallista näkökulmaa. Ja nyt ollaan siinä Jumalan todellisuudessa. Nyt Jumala tulee taas mukaan tekstiin. Radikaalia tässähän on se, että Jumalan vastaus tälle väärien unelmien tavoittelulle, sille arjen väistämiselle, jota tässä lottounelmassakin meille tarjottiin, rikkauksien väärälle haalimiselle tai asketismille tai rahan antamiselle hyvän omantunnon saamiseksi. Se vastaus on hänen lahjoistaan nauttiminen. Se, jolle jostain syystä Suomessa yleensä on epäkristillinen leima nauttimisella lahjoista, onkin Jumalan tahdon mukaista saarnaajan mukaan. Tekstistä selvästi näkee, että kyseessä on sekä köyhä että rikas. Kun katsotte, että 17 puhutaan tämmöisestä perusjampasta, ihmisestä, jonka on hyvä syödä, juoda ja nauttia. Ja sitten tässä jakeessa 18 tulee mukaan tämä ihminen, jolla on rikkautta ja varallisuutta. Eli niin köyhä kuin rikas. Ei ole ikään kuin mitään eroa tässä asiassa. Jumala tahtoo, että nautimme iloisesti siitä hyvästä, jota hän meille antaa, olimme sitten köyhempiä tai varakkaampia. Ja tästä päästäänkin sitten kahteen viimeiseen pointtiin. Eli ensimmäisenä pointti numero 7, jakeista 17 ja 18. Jumalan poikansa verellä ostaman ihmisen oikeanlainen suhtautuminen vaurauteen, eli sen vähyyteen tai yltäkylläisyyteen, syyteen on yksinkertainen ilolla nauttiminen. Jae 19 sanoo, ihminen ei silloin tule paljon ajatelleeksi elämänsä päiviä, kun Jumala suostuu hänen sydämensä iloon. Erilaisten onnellisuustutkimuksen tulokset kertovat kahdenlaista tarinaa. Ihmisiä kiinnostaa, että onko ne rikkaat ihmiset nyt onnellisempia kuin ne köyhät. Vai onko se itse asiassa toisinpäin, koska niin me haluttaisiin uskoa. Me halutaan uskoa siihen tarinaan, jossa sitten kuitenkin sillä ei ole väliä, valitsiko se nuori aatelisneiti sen rikkaamman miehen, vaan että hän oli onnellinen sen köyhän kulkurin kanssa. Ensimmäinen pointti, mikä näistä onnellisuustutkimuksista on selvinnyt, on se, että rikkaat on vähemmän surullisia tilanteissa, joissa raha auttaa. Tässä oli se, kun sähköt meni pois talosta tässä lottovideossa. Talo, katto täytyy korjata, soitto remonttimiehelle, ei tarvitse laskea koko seuraavan kuun budjettia uudestaan. Ihan loogista, vähemmän surua. Toisaalta toinen puoli, rikkaat ovat tuloksien mukaan kyvyttömämpiä näkemään arjen siunauksia. Eli heillä se taso on jo jossain, se on jo, saattaa olla epärealistinen se nautinnon onnellisuuden tavoittelun taso. Miksi nauttisin makaronista, jos voin joka päivä syödä sitä, mitä itse haluan? Varakas ihminen ajattelee. Ja mä väitän, että kaikki meistä jollain tasolla ehkä tippuu nimenomaan nyt tähän varakkaan kategoriaan. Tällöin nauttiminen on liikaa sidoksissa sen kanssa, mitä voisin hankkia. Kun ostaa uuden kameran, ei tee enää mieli kuvata sillä vanhalla kameralla. Mutta entäs sitten, jos se uusi kamera otetaankin pois? Onko silloin jäljellä kiitollisuus? Vai oliko se onni tuosta kamerasta, uudesta kamerasta riippuvainen? Entä jos et saakaan sitä olutta tai TV-sarjaa tai elintasosi pysyvästi tipahtaa? Väitän, että ylistys, missä se raja sitten, nauttimisen raja menee, niin se on siinä, että onko meillä ylistys edelleen siinä hetkessä, kun meiltä otetaan joku asia pois. Joku, joka meidän varallisuus voi hankkia. Ylistys on itse asiassa hyvä kriteeri. Mietitään usein tämmöisiä käytännön juttuja, paljon mietitty täälläkin veljen kanssa, että no jos sitä olutta kerran voi juoda, niin kuinka monta olutta sitten oikein voi juoda? Missä se raja menee? Ylistys on itse asiassa hyvä kriteeri. Säilyykö ylistys? Oletko ensinnäkin siinä kunnossa, että tiedät missä olet? Tiedät mihin uskot? Onko sinulla ylistys siitä vai viekö se jo sinun ajatuksesi? Viekö se sinun ylistyksesi jo? Kiinnittyykö se siihen olueeseen niin, että jos sinä et saakaan sitä seuraavaa olutta, niin sinun ylistyksesi katoaa. Sieltä jostain se löytyy, se kriteeri, jolla me voidaan näitä asioita mitä. Väittäisin, että kun näin tapahtuu, ja tätä tapahtuu varmasti meille kaikille, että se ylistys kiinnittyy liikaa niihin asioihin, ja kun se otetaan meiltä pois, niin me se huomataan. Kyseessä on tämmöinen yleinen kyvyttömyys nähdä niihin arkisiin Jumalan lahjoihin, joihin sisältyy kauneutta, joka syntyy itsestään kokonaisuuden ymmärtämisestä. Että Jumalalla on meille kaikille osansa. Jumala antaa meille kaikille osansa, ja meillä on osamme hänen tarinassaan, suuressa tarinassa ja tässä arjen seikkailussa, jota tässä lottovideossa yritettiin paeta. Tämä on eri asia sanoa kuin se tämmöinen yin ja yang -tyyppinen teoria, että me tarvitaan niitä huonoja asioita, että me ymmärretään niitä hyviä asioita, koska sehän sanoo, että pahaa ja hyvää ei siinä mielessä ole olemassa, että tarvitaan sotaa, että se rauhan aika tuntuu rauhalta. Ja osa meistä sanoo, että kyllä se on totta, mutta jos me lähdetään sille tielle, niin me joudutaan hyväksymään se, että itse asiassa hyvää ja pahaa ei ole olemassa. Kun sanotaan, että tarvitaan kävelypakkas ilmassa, että lämmin koti tuntuu nautinnollisemmalta, sanotaan vaan, että sellainen maailma on, sellaisia me ihmiset olemme. Se avaa meille rakkaudesta jotain siitä, että mitä on todella nautinnollisuus, mitä on todella rakastaa Jumalaa. Kristus toivon takia me voidaan alistua omasta tahdostamme vaikeille asioille. Olisi itse asiassa sietämätön ajatus, jos me ajatellaan, että meidän pitäisi yöpyä pakkasessa lumihangessa. Mutta miksi me voimme tehdä sen kävelylenkin pakkasessa? Koska me uskomme, että lopulta kaikki päättyy hyvin. Lopulta on se kodin lämpö. Me pääsemme sinne. Ja väitän, että tämä on suorassa yhteydessä Kristus toivoon. Siihen, että me uskomme, että lopulta kaikki päättyy hyvin. Me pääsemme näkemään hänen kasvonsa, vaikka nyt kärsimmekin. Ja ehkä antaudumme vapaaehtoisesti kärsimään vaikeuksia ja synnin aiheuttamia vaivoja tässä maailman ajassa. Ilman sitä toivoa ei ole mitään syytä ajatella, että maailmassa olisi jotain päämäärää, rakkaudellista päämäärää. On vain hyvän ja pahan voimat, jotka vuorottelevat, ja on vain surua ja iloa. Viimeinen pointti 8, jakeesta 19. Tämän surun, kärsimyksen ja harmin, niin kuin ne sanat, mitä saarnaaja käytti jakeessa 16. Karkoittajana on siis tämä nautinto, jonka työllä saatu raha hankkii, tarkoitettu nautittavaksi yksin ja yhdessä. Tämä on sitä viisauskirjallisuuden suurta antia. Kuinka todella elää käytännössä? Yksinkertainen Jumalan luottava ilo Ei siis kyseenalaista päivittäisten lahjojen soveltuvuutta tässä ylistyksessä. Ei vertaa omia lahjojaan toisten saamiin persoonallisiin lahjoihin. Yksinkertainen Jumalan luottava ilo nauttii lahjoista toisten kanssa. Rakkaudessa nauttiva kristittyhän ei nauti salassa, vaan on valmis paljastamaan sisäiset motiivinsakin. Ja yksinkertainen Jumalan luottava ilo karkottaa masennusta, kun se nautitaan oikein. Lopetan ensimmäisen Timoteuskirjan jakeisiin, jotka niin hyvin resonoidaan saarnaajan puheen kanssa ja todistaa, että saarnaajan ajatukset on itse asiassa ihan täysin linjassa Uuden testamentin kirjoitusten kanssa. Eli ensimmäinen kirje Timoteukselle luvusta 6, jakeesta 17. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan mihinkä? Huomaatteko? Jumalan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Ei siis rikkauteen panna toivoa, vaan Jumalaan, joka antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Rakas Herra, sinä, joka näet kaiken, sinussa me olemme ja liikumme ja hengitämme. Kiitos, että sinä annat meille kaiken. Sinä opetat meille, mitä on nautinto. Käännä meidät pois väärien unelmien tavoittelusta, rakkaudesta rikkauteen, rahaan, joka on vain väline. Ja antaa meille paljon, kun sitä hyvin käytetään. Tuottaa paljon siunausta meidän lähimmäisille. Ja josta me saamme itse nauttia hyvällä omalla tunnolla ja karkoittaa tällä tavalla tämä vääränlainen ymmärrys maailmasta. Ja voidaan luottaa siihen, että lopulta me saamme täyden nautinnon sinussa. Uusissa ruumiissa saamme jatkaa sinun kanssa nauttimista moninaisista asioista sinun läsnäolossa. Sitä päivää me innolla odotamme tämän saarnaajan tekstin mukaan. Jeesuksen nimessä, aamen.